Ja vás vítam pri ďalšom počúvaní podcastu. Príbeh čaru asi po roku sa ozývam, to je fakt veľká doba. A mám tu zácne hostia, Michala Butora.
Čaute.
Ktorý sa teda venuje čaju aj vínu. A preberieme niečo pri čaji, ako inak.
Ďaká. Ja ti pripravím čaj.
Urob čaj, a to je najlepšie, to budem asi komentovať. Možno počujete aj také zvuky kanvice.
Jožko, ináč máš vynikajúcu kanvicu.
Ďakujem.
Tak, akože...
Ja som strašne za ňu vďačný. Ja som tak...
Aj dobrú vodu máš.
Ďakujem, od teba.
Ja som ti iba povedal zdroj, ale...
Áno, áno.
Fontána, že? Aby sme teda...
Mohli. Áno, správne, urobíme trošku reklamu.
Čep na len čaj. Mm-hmm. Takže... Nech sa páči.
Ďakujem. Ešte môžeš asi povedať, že aký to je čaj? Ja viem, že ty si mi to už hovoril.
Ja som tú otázku čakal a celý čas rozmýšľam, že ako som to preložil. Volá sa to, že Zhuixiang po čínsky. A je to podobné ako Pai Zhuixiang, čo je vlastne z toho voni šťastia. Ale toto sa prekladá, že šťastné znamenie, alebo niečo také.
Veľmi príjemný.
Tak nevilaj. Takže podujatie sa volá Tee und Wein. Bude sa konať 3. júna v Kice, hneď za hranicami Slovenska, vlastne kúsok od Bratislavy. No a z názvu je jasné, že to bude vlastne festival čaju a vína.
To by som aj nepovedal, vidíš. Keby si to nepreložil, ani neviem.
Tak ty ho spoluorganizuješ, takže...
Neviem, čo tam budeme robiť, lebo po nemecky neviem, tak ako budem iba tam pre krásu asi, alebo neviem.
Tak, ja si myslím, že určite to, čo robíš teraz už a ako mi pomáhaš, tak je to dostatočné. A potom, keď prídeš, tak nejakú prácu ti nájdem, neboj sa.
Ďakujem. A čo tam teda návštevníci môžu zažiť, teda keď už tam budú? Tak ja poviem, že nás tam čaká aj bubnovačka, čaká nás tam aj nejaké kung fu cvičenie, čaká nás tam čaj.
Hej, tak v prvom rade to je o čaji a o víne. Čiže momentálne máme už nejakých 7, myslím, že teraz sa prihlásili nejaký ďalší, možno až 8 vystavovateľov čaju. Ešte nerátam seba. Čo neviem, či na to vlastne bude mať čas. To je vlastne teda taký gro, je tam krásny zámok, proste ide krásneho zámku. No a z vinárov som oslovil autentickú vinárku Dorley Moore, ktorá sídlí v Prelenkirchene a ktorá nám prislúbila aj takú reklamu cez jej, alebo cez spoločnosť, ktorej robí. Teraz neviem, či tam robí, alebo či to je jej spoločnosť. Winepartners.at. Takže tá by tam mala byť so svojím autentickým vínom. Zaujímavé, že keď som projektoval, keď som navrhoval lístky, že koľko by mal stať jeden lístok, tak som za ňou prišiel a ona sa úplne zhrozila, že preboha, že moja najlacnejšia fľaška stojí 17 eur. Ja si hovorím, že dobre, a koľko stojí najdrahšia? A takže 85. A tak mi skoro až padla gamba, že wow, že tak to neviem, že ako teda urobíme, ale nakoniec som teda nastavil, že jeden lístok bude 64 centov. Tí, čo prídu na víno, tak si môžu kúpiť lístok, kde teda vstup, kde budú mať vstup na tú vínu časť a dostanú 15 lístkov. V cene vstupenky. Tak to bude nejakých, myslím, že 20 eur a potom 25 eur bude aj s pohárom. Čiže budú dve možnosti lístkov a na víno a takisto dve možnosti lístkov na čaj. Ešte som zabudol povedať, že v tom prvom lístku, kde bez pohára je samozrejme potrebné, aby si ten človek donesol vlastný pohár.
To tam je všetko napísané na tej stránke, kde vlastne sa kupujú vstupenky, je tam teda, ja to je iba tak zhrniem, že tam čajový vstup, potom je tam čajový vstup s miskou a potom je tam víno s vlastným pohárom a potom teda víno s festivalovým pohárom.
Áno. Misky nám robí Janko Ševčík, čo vlastne je učiteľ na šupke tuto v Bratislave. Vyučuje keramiku a takže vlastne pri vstupe si ten človek bude môcť kúpiť aj misku, ale tie misky sú samozrejme obmedzené, aby sme aj tých keramikov zase nejak neodradili, že bude asi nejakých 50 misiek dostupných pre prvých 50 ľudí alebo pre tých, čo si kúpia dopredu. Samozrejme, že potom už na mieste tá miska bude drahšia. Ak si ju kúpia ako v predpredaji, tak to budú mať v rámci tých 5 eur.
To je celkom fajn. A prečo a čaj víno? Prečo je to dokopy? Ja si myslím, že vychádza to trošku aj z teba, lebo ty si vinár a aj čajmen. Tak je to tak, alebo je to inak?
No ja holdujem aj jednomu, aj druhému, to je pravda. Môj dedo aj pradedo mali vinice. Vlastne môj pradedo bol celkom veľký vinár. Môj dedo už bol taký menší, ale tiež mal akože celkom peknú pivnicu veľkú a tiež dorobil okolo, možno typujem, okolo tých 1000 litrov vína. No a potom ako odišiel z tohto sveta, tak ja som si povedal aj s bratom, že by sme to radi pokračovali v tej tradícii. A aj preto sme začali obrábať jeho teda vinohrad, čo po ňom zostal. A ešte môj brat k tomu prikúpil ďalší vinohrad, hneď nedaleko toho, a potom ešte sme vykľučovali, akože brat kúpil ešte ďalší pozemok, pustak, vlastne to bol šípkohrad, by som to povedal, lebo tam boli same šípky, a tak sme to kľučovali niekoľko rokov. Teda jeden rok sme to kľučovali, potom sme to nechali úhorom, ako sa povie, a nakoniec sme tam vysadili nový vinohrad, ktorý už tento rok bude mať druhú úrodu, ale tento rok to vyzerá na takú už väčšiu úrodu. No prvý rok nám aj vymrzlo asi 500 štiepov, takže museli dosadzať.
Aj tento rok to bolo také divoké, že brzlo, pre nedávnom
Vieš
tiež.
čo, vieš čo, hej, ale ten vinič zase je taký, že on zvládne. Ja teraz neviem, že či to vymrzlo alebo vyschlo. Mám pocit, že to skôr vyschlo. Pretože ja som si, pamätám sa, že som pozeral počasie, že či to pôjdem polievať, lenže vlastne polievať to je dosť náročné, pretože tam si musíš doniesť jednu proste 1000 litrovku. Takú tú veľkú kaďu a chodiť vlastne s hadicou, pričom my tu máme v takej dolinke, takže sa tam veľmi ťažko nejak ten sklon, no veľmi ťažko by sa to polievalo. A ja som si práve pozeral aj tak tie 2 roky dozadu, že jak má byť sucho, a predpoveď bola, že bude pršať. Tak som sa na to spoliehal, no, že nepršalo vôbec. No a to bolo práve už také kritické obdobie, kedy to myslím, že bol jún. No, koniec koncov nám 500 kĺčov vyschlo, a tak sme museli dosadzať, a myslím, že teraz sa už práve ujali aj tie, ale tie z toho ešte budú iba také maličké hrozienka, ale z tých ostatných, tak tie myslím, že už idú teraz do 4. alebo 5. roku.
Pomerne taký, určite mladé víno, teda keď je to 5 rokov, ja už neviem, že ako sa to
Mladý
bere,
vinohrad.
mladý
Mladé
vinohrad,
víno sa
ale aj
hovorí.
mladé víno, či keď ako, alebo vlastne, aha,
Mladé
počkaj, víno
víno,
zreje.
mladé víno sa hovorí to, čo vlastne, napríklad, keď máš nejaký muškát, čo my to máme nasadený, muškát a rulant, tak rulant šedý a muškát moravský, tak keď ich urobíš, a to sú vlastne odrody, aspoň teda muškát, ktorý sa robí veľmi skoro, alebo Irshai, Oliver, alebo ešte ďalšie odrody, pomerne skoré, také voňavé, lejanka, tak tie sa dorábajú pomerne skoro, pretože sa pomerne skoro dozrievajú, a tým pádom aj spracovajú sa už niekedy koncom augusta, a potom niekedy už v októbri sú proste mladé vína. Tak tomu sa hovorí mladé vína. Vo Francúzsku máš napríklad Beaujolais, takže tomu sa hovorí mladé vína. A to sú napríklad aj červené vína, napríklad Svetovavrinecká. To by sa tiež akože mohlo tomu hovoriť Božolaj, keďže ho skoro pozbieraš. Ja to skôr nechávam až do októbra, kým to má úplne veľa cukru, aj keď akože už to má, je to taký risk, že ti to napadajú osy a to môžu chytiť rôzne plesne, ale tak pokiaľ to máš akože zdravé, tak to môžeš nechať až do októbra. A vtedy akože to pustí aj tú šťavu a môžeš to urobiť také fakt krvavé, hutné. Kdežto keď to urobíš skoro, tak ti tú šťavu až tak nepustí. Je to tá šupka, ťažšie ti pustí tie triesloviny, tie farbivá tak. A to už je, trošku sa zachádzam.
Veľmi si za odbočil od otázky, že prečo teda sa volá ten festival.
Zalejem ešte raz čaj, dobre?
Kľudne nalej.
A vrátime sa späť.
A vrátime sa k tejto
otázke. Ale tak T-Undwein, tak sú tu dve
podobné nápoje.
Dva podobné nápoje, ktoré majú podobné degustačné vlastnosti. Aj pri čaji, aj pri vine najprv teda ovoniavaš, pri čaji suchý list, pri vine ovoniavaš už ten konkrétny nápoj, ale teda prvý vnem ide cez nos. Alebo teda akože, dobre, pri vine ešte aj sa pozeraš na farbu a takisto aj pri...
Točíš. Som ti ukazoval, že si berem pohár, že točím ten pohár.
Ako pri čaji sa pozeraš na ten suchý list, tak vieš určiť, že čo to je asi za čaj. Ty sa ma teraz pýtal, či to je červeniak. Ja som ti povedal, že nie, toto je olong pečený na drevenom uhli. Čiže akože môže vyzerať, že je to červeniak, ale nie je to červeniak.
Áno, zdanie klame.
Zdanie klame. No pri vine máš vlastne tri druhy farby, hej. Alebo teda štyri, no možno ešte mať oranžové, že teda máš biele víno, alebo máš oranžové, alebo máš červené, alebo máš rúžové. Ale teda to je iný spôsob tiež výroby. No ale pri čaji máš 6 druhov čaju, máš biely, žltý, zelený, polomodrý alebo polooxidovaný, alebo niekto mu hovorí polofermentovaný, potom plne oxidovaný, čiže čierny a nakoniec máš ten tmavý čaj. Neviem, či nedobudol nič. Asi nie. Tmavé čaje sú napríklad fermentované čaje alebo čaje, ktoré sú kde prechádza nejaká biologická fermentácia buď to plesňami alebo hubami. A teraz vrátime sa späť, dáme si čaj a vrátime sa späť na otázku.
Napísala mi už napadá otázka, možno taká hlúpa začiatočnícka, ale ja sa stále považujem, že sme tu pre vás, pre začiatočníkov. Dosť často máme, že pueri, šenk puer a šupuer a potom tu máme tmavý čaj. Patrí to do tej istej kategórie, alebo to úplne zvlášť kategória? Tmavý čaj.
Tmavý čaj je zvlášť kategória.
Lebo niekde na e-shope, prepáč ešte, že niekde na e-shope som videl, že puer a potom bol tmavý čaj. A teraz som bol taký zmetený, aj možno teraz som a preto sa na to pýtam, že ako to vlastne je. Čo to vlastne je ten tmavý čaj?
Tmavé čaje sú práve tie fermentované. Tie, ktoré prechádzajú nejakou biologickou zmenou, nejakou či už enzymatickou, postenzymatickou a ako a možno nie enzymatickou, ale skôr biologickou zmenou, kde prechádzajú nejaké procesy fermentácie, čiže kvasenia, ale kvasenia nechcel by som moc zachádzať do detailov, lebo tiež som tam není úplne doma, že ktoré kvasenia prebiehajú, alebo ktoré aké fermentácie prebiehajú. Ale viem, že napríklad aj v čaji je kvasinka sacharomyces, to som sa teraz dočítal v knižke, iba som tak otvoril, som tam videl, že čo všetko tam je, že sú tam nejaké rhizomy, sú tam nejaké sacharomycesy, sú tam Aspergillus niger, Penicillium tam je a to je asi všetko, čo som akože takto akože iba prečítal a tam môže byť toho akože hodne viacej, ale nemala by tam byť teda žiadne baktérie, ktoré by nejakým spôsobom boli pre telo nežiaduce. A to hlavne akože aj kvôli tomu, že ak ten čaj prechádza tými plesňami, napríklad ten penicillium, myslím, že má taký potenciál vlastne to všetko zabiť, tie ostatné plesne a baktérie, čiže tam neprežije žiadna baktéria. Ale to je fakt akože téma na veľmi tenkom ľade. Vieš, že tiež som si veľa vecami neistý a nechcem tvoriť niečo, že takto to je, pretože to...
Je to.
Hej, je to príliš komplexná téma, ale teda pýtal sa ma na tie tmavé čaje, okrem teda puerov, kde prechádza týmito plesňami, sú ešte liopá, napríklad, kde zase je asi trochu iný proces. Vlastne tmavé puery sa inšpirovali výrobou liopá čaju. Ale tam až tak veľa informácií nemám, čiže akože to je najmenej prebadaný čaj, ktorý ako už som ho bádal v roku 2016, potom som nejak zastavil a nepokračoval som. Čiže...
To je cesta čaju, to je príbeh čaju.
To je príbeh čaju, čas. To je na celý život. Proste ako stále sa človek učí. Ale ty sa ma pýtal ešte možno na tie šengy, že šengy sa vyrábajú úplne iným spôsobom ako šu. Šeng je svetlý čaj, ktorý sa vyrába... Takže sa otrhne ten zelený list, nechá sa zavednúť, potom sa po nejakých 6 hodinách dá na panvicu, urobí sa tzv. Šáting po čínsky, alebo po našom zabitie zelenej. A tou zelenou sa rozumie enzymy, čiže ty vlastne ani nie, že zabiješ, a keď to je doslovný preklad, ale že inhibuješ, že do istej miery ich zabiješ alebo pribrzdíš ten enzymatický proces tým, že osmažíš ten, alebo opražíš ten čaj na panvici. No to sa deje na nejakých 40 minút a potom sa ten čaj dá na sita a dá sa niekam na vzduch. Najlepšie pod nejakú strechu, aby tam nepadala rosa a potom na druhý deň sa vyťahne na slnko a aby tam pražilo slnko a toto slnko ten čaj vysuší, ale vysuší ho do nejakej miery a nie úplne na 100%. Čiže, ja neviem, dajme tomu, že to vysuší na 99, niečo percenta. Ale ten čaj má stále tendenciu a to závisí dosť závisí od toho spracovania, že môže ďalej enzymaticky nejak oxidovať alebo fermentovať, neviem teraz presne sa vyjadriť, ale zrieť. Hej. Čiže keď ho necháš ten čaj niekoľko rokov, tak ti stmavne. A to závisí aj od prostredia, kde je, či je tam v tom prostredí vyššia vlhkosť, alebo tam je úplne sucho, alebo či tam máš teplo, zimu. Dosť to závisí od teda spracovania a od toho, že kde to máš uskladnené. Napríklad puery z Ivu, čo je vlastne taká kolíska tých puerov nedaleko Laosu, tak tam ten puer odtiaľ zreje najlepšie. A to je vlastne aj tou polohou, že tá poloha je v takom údolí, je to obklopené horami, je tam pomerne vlhko, je to už také akože také subtropické, tak subtropická oblasť, kdežto napríklad puery niekde z Linzangu alebo niekde z Paošanu, tak tie ti tak nezrejú. To je už taká, to už sú vyššie hory, teda tam je chladnejšie a tie čaje, ten profil tých čajov je úplne iný. Práve teraz mi jeden kamarát doniesol fakt kvalitný puer z Mansa, čo je vlastne tiež časť Ivu alebo oblasť Ivu. A bol úplne že parádny, perfektný. A potom ja som mu dal, teda respektíve najprv ja som mu dal čaj, tiež čajový odborník a hovorí, že wow, to je že odkiaľ? Ja mu hovorím, že tak to je Paošan, no. Hej, takže tie profily tých čajov sú fakt iné odtiaľ, že odkiaľ pochádzajú, ale je o to, jak sa spracuje ten čaj.
V tom je to zaujímavé, že každý potom je ten čaj iný. Ale to Wuyi je celkom drahý čaj, že? Či?
Ivu.
Ivu je niečo iné a Fuji je niečo iné, že?
Teraz pijeme čaj z Vui. Momentálne pijeme olong dopekaný na drevnom uhli a Vui je oblasť, taká hornatá oblasť v provincii Fujian, ktorá sa nachádza oproti Tajvanu, teda je to taká pobrežná provincia. A na severe tejto provincie Fujian sa nachádzajú hory, také monolitické skaly z pieskovca, volá sa to, že červený Red Sandstone alebo červený pieskovec. Ale teda sú tam aj iné oblasti, ktoré majú napríklad ktoré sú vulkanického pôvodu. A ešte tam je, myslím, že aj nejaká, neviem, či granit alebo niečo, žula. Alebo, proste sú tam rôzne takéto oblasti s rôznym podložím. A hlavne tie skaly sú popredkávané teda riekou. A je to taká mikroklíma. Čo sa veľmi než podobá a v čínštine, ako keď hovoríš po čínsky, tak tiež sa mi častokrát stane, že zamením tieto slabiky a vtedy vznikne malé fopa. Uh-huh. Ivu je teda puerová oblasť, odkiaľ je to vlastne taká koliska puerov, odkiaľ v minulosti začínala konská čajová cesta. A tá vlastne išla z Ivu až do, myslím, že vtedy do hlavného mesta, myslím, že to bol Luoyang. Že nie Peking, ale teda v tej dobe to bol Luoyang. Mm-hmm. A tá konská cesta išla niekedy aj rok.
Ja viem, videl som dokument. Vlastne to je ináč cesta čaja, cesta koní. Nejak taký dokument o tomto čaji, ako tam teda s tými koňmi putujú. A veľmi pekný dokument. Mm-hmm. Na ČT2 dávajú naozaj krásny dokument. Jeden šálek, 1000 príbehu. A každú sobotu o 11:00 to dávajú.
Späť k tomu Ivu, k tej koliske tej čajovej cesty alebo konskej čajovej cesty, tak Ivu sa nachádza hneď pri hraniciach s Laosom. Čiže keď si ty predstavíš tú mapu Číny, tak Fujian je viac menej na pravo oproti Tajvanu a provincia Yunnan hraničí s Laosom, s Vietnamom, s Barmou. Môžem s takýmto, alebo s Vietnamom, s Laosom, s Barmou, tak. A ešte vlastne na severe aj trochu s Tibetom.
Mm-hmm. Takže je to asi,
to je vlastne až vyše 1000 kilometrov rozdiel. Z rozdielnosti, možno aj 2000 kilometrov, neviem. To som si úplne istý. Ale je to ďaleko. Mm-hmm. No.
Čiže aby som sa si vrátil k tomu začiatku, lebo trošku sme to opomenuli, aspoň mi povedz za tú fontánu kľudne teda trošku viac.
O fontáne?
Mhm, uh-huh. Lebo teda ja sa priznám, ja bývam na dedine a mali sme tu problém s vodou, pomerne tvrdá voda, používame 3 filtry, mám ďaleko nejaké studničky, keďže som zo Záhoria a nemáme nič také k dispozícii, tak som hľadal nejakú alternatívu a práve Michal sa mi ozval, tak to už asi ty môžeš
povedať. Ktorý Michal?
No, ty.
Ja, hej?
Áno.
Ako si povedal, že Michal, tak to bolo tak, ako by som to nebol.
No nie, si to týče, práve Michal sa mi ozval, že ktorý tu teraz dnes sedí, za čo som veľmi vďačný, aj k tomu, k tej vďačnosti by som potom chcel prejsť k ďalšej poslednej otázke.
Dobre, netreba to preháňať moc vďačnosťou.
A to potom prejdem, potom
dobre,
trošku
dobre.
Podobná otázka ako vďačnosť.
No fontánu som objavil v roku 2016, mám pocit. Keď som mal T-bar na hradbách a riešil som tiež dostupnosť vody, pretože T-bar na hradbách je, to bol vlastne taký trošku punkový projekt, pretože tam bola bola tam elektrina, ale nebola tam voda, neboli tam ani záchody, čo ako počase vlastne, keď už ma tam druhýkrát dotiaľ vyhodili, tak by som si povedal, že už tam nejdem späť. Uh-huh. Ale akože na jednej strane to bol punkový projekt, na druhej strane to bol úplný zen. Pretože bol si síce vedľa dvojprúdovky, rýchlostnej tejto, ale akože si tam nič nepočul. Pred tebou medzi tým boli dve steny a tá jedna hradba, tie hradby mali 8 alebo 10 metrov na výšku. Čiže bol tam úplný zen, ale nebola tam voda. Ja som teda riešil, že teda jak tam budem nosiť tú vodu, vieš, no a tak som vlastne tiež hľadal rôzne alternatívy a našiel som teda ako túto fontánu ako celkom dostupný, nemoc drahý zdroj, kde vlastne môžeš kúpiť niekoľko týchto barelov, alebo teda tých sudov a môžeš ich potom točiť, hej, že donesieš im a oni ti už predajú iba tých, ja neviem, 18,5 litra, to tuším je, za niekoľko eur. Čo je super.
18,9.
Čože?
18,9.
Super. 18,9.
Dneska som opäť dával ďalšie barely, takže príjem.
No a akože tá voda vyšla fakt super, no. Akože ona má trošku minerálov, čo aj vidíš, že trochu ostávajú na dne.
No to nemáme ani tú minerálku, to máme tú klasickú.
No že klasická. Ale zase není až taká super minerálna. Vieš, ako mal som aj takú, že proste hneď sa mi akože zakladla ako mlieko. Ale ako aj je veľmi dobré napitie a na čaj mi vyšla ako jedna z najlepších, čo sa týka týchto komerčných vôd. Takže som ju odvtedy začal kupovať a chodím si kupovať akože bežne. No tak raz za mesiac alebo raz za dva mesiace naskočím. Záleží aj napríklad žene zase až tak úplne nechutí, lebo ona, nie že nechutí, akože chutí jej, ale ona má rada vodu z Marianky, ktorá je zase až super mineralizovaná. Hej, že ona má rada takú tú, ja neviem, či tam je veľa magnézia, ale je taká sladká tá voda, zase tá z Marianky. A je ionizovaná, čiže akože dosť veľa jónov tam je, neviem presne, aké jóny tam sú, ale teda je fakt, že keď sa z tej marianskej vody napieš, tak je taká sladká. A táto fontána tiež je pomerne sladká, ale je dobrá aj na čaj. Ešte tá marianská voda nie je dobrá na čaj.
90% čaju tvorí práve voda. To je asi to najdôležitejšie, čo som sa niekde dočítal. Ak niekto nemá možnosti, či už odporúčal by si studničky, lebo dosť často ľudí chodí do studničiek, je to asi veľmi individuálne. Teraz viem, že budem hovoriť o, vždy je to, samozrejme každý podcast, a to teraz prizvukujem, že každý z nás má inú cestu a každý z nás má iné postupy, takže čo vám povie človek, od ktorého sa učíte, je veľmi individuálne, záleží na vás, ktorý názor si zoberiete.
Ja som takisto ako zastanca studničiek, pokiaľ dobrá studnička, tak prečo nie? A však aj keď sme chodili čajovať niekam von, tak sme našli dobrú studničku a z tej sme brali. Napríklad v Modrej ja chodím na prameň, ktorý je na Čermakovej lúke a zase ten je úplne demineralizovaný. To je až taký ten druhý opak, že tie minerálky, alebo teda mineralizované, ktoré napríklad ako Marianka, tá ti akoby tá je taká dosť drsná na tú chuť, ale zase keď si zoberieš tú vodu z tej Čermakovej lúky, tak tá je úplne, že tá ti vyčistí konvicu, vieš, keď máš zanesenú konvicu od kameňa a používaš tam hentú vodu z Čermakovej lúky, tak ti za, ja neviem, za týždeň ti úplne stiahne. A myslím, že sa mi to stalo aj za menej dní ako týždeň, ale som používal častejšie tú konvicu a myslím normálne, že vyčistila tú konvicu, že wow. No a tá práve zase je dobrá iba napríklad na nejaké zeleniaky alebo japonce alebo tak, ale na olongy napríklad nie je až taká dobrá, lebo nevyťahne. Niektoré tie minerály ako keby sa naviažu na niektoré látky v tom čaji, neviem či to silice alebo na ktoré, a ako potom je ten čaj taký plnší. Keďže to je demineralizovaná, tá ako keby sa nenaviaže a nedá. Napríklad keď sme boli v Írsku za kamošmi a sme pili čaje, pueri, tak sme zistili, že tam vlastne že ten čaj je úplne iný ako zvykne byť. A to je práve tým, že oni tam vlastne, im tam tečie voda z vodovodu, ktorá je úplne ako destilovaná voda.
Myslíš, že je dobré pre telo dať aj tie minerály? Lebo ja teraz dosť často pijem tú fontánu. Takže túto vodu mám sem tam piť aj nejakú minerálku s bublinami.
Tam sú minerály.
Áno, že
neviem. No jasne, že vidíš, že ti vypadali.
To biele sú minerály.
Hej. Môže byť kalcium, alebo, ja neviem, magnézium, neviem. Ale sú to minerály, no. Akože tým sa ti, ako keď prebereš vodu, tak sa ti niektoré minerály vekde vypadnú.
Tak oni vypadli. Ja tam mám kalnicu, ktorá je biela a teda minerály vidím a som
minerály,
sa dozvedel.
Minerály sú na spodku, není úplne
Počkej
biela.
Ich.
Akože tá voda je celkom v pohode, že není, tie minerály ani neplávajú, ako nejaké plávajú na povrchu, ale niektoré sú ako na spodku.
Dobre, ďakujem Michal za super odpoveď o vodnom vody. A ten čaj je fakt veľmi, veľmi príjemný. Také sladučky, ja tak veľmi jednoducho viem opísať, ale mne to stačí.
Dáme vodnú vilu ešte.
Tak dajme.
Zo šťastného znamenia ideme na vodnú vilu.
Aj tá je perfektná.
52 ročných stromov.
A to je tento čaj, čo sme vlastne pili vtedy? Posledný? Si vravel?
Áno, tento áno. Ale to sme pili... No to sme dali iba 4 gramy a tam sme dali nejakých 8,3. Číňania majú takú mierku, že 8,3 gramu práve týchto olongov, aby si dosiahol nejakú takú úplnú plnosť. Ale keďže my ideme dva čaje po sebe a už sme ráno mali, teda do obeda sme mali jeden puer, tak sme zvolili 4 až 4.
Toto je dobrá otázka, veľmi možno komplexná a veľmi zložitá pre mňa a začiatočníka. Ako sa mám v tom vyznať, v týchto gramoch a v týchto veciach?
Vieš čo, aby som to moc neriešil, lebo ty postupne akože nájdeš vlastnú cestu. Ako si povedal, že každý má vlastnú cestu, no a kľudne si môžeš dať, vieš, napríklad toto má 1,2 decilitra a podľa mňa to je taký ten zlatý stred, že nie je to ani veľa, ani málo, že môžeš dať aj víč do dvoch misiek a obidva sa napijeme, ale kľudne to si to môžu urobiť aj pre seba. A tento malý pingvín, inak aby som ešte povedal, tak keramický biely pingvín od Petra Jurnička.
Na fotke ho uvidíte.
celkom zaujímavé, no. Treba tam dať ešte nejakú tú, treba ho trochu zdokonaliť. Dať tam nejakú takú, taký povrázok, aby menej pálil. Ale inak akože sa mi páči. Dobre sa s tým robí. A dobre z toho vychádza čaj, dobre sa z toho voňala. No a teda ty si môžeš dať, ja neviem, na 100 ml aj 3 gramy čaju, alebo aj 2 gramy čaju, zaliať si to a nechať si to úplne rozvinúť. Je to proste taký trochu...
Taká hra, že?
Taká hra, no.
Také skúšanie. Hej, že to som niekde videl, taký popisok vlastne, keď som začínal, našiel som takú tabuľku, kde to bolo napísané, tak proste bolo tam napísané, že neriadite sa tej tabuľke, akože je to nejaké vodítko pre vás, ale experimentujte, bavte sa s tým čajom.
Áno, 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 jasné, ako...
Priznám sa, že niekedy...
Tie prípravy sú také, že môžeš robiť prípravu kung fu, alebo môžeš robiť prípravu, že dáš do misky, dáš si nejakú väčšiu misku, ktorá má nejakých 200 alebo 300 ml, dáš tam zo pár listov, zaleješ to, necháš to úplne vyluhovať a po nejakom čase to začneš piť. Alebo si dáš teda nejaký takú komičku, alebo gajban, alebo pingvina.
To je oficiálny názov pingvina, alebo je to taký slovenčený?
To som ja, tak akože...
Vyzerá to
ako tučniakčík, ne?
Áno. Pingvin z tej rozprávky.
No. Čavý pingvin. No a...
A to bolo pekné, keby si tam dal oči inak. Ako seriózne. Že tu keď dáš oči, tak to vyzerá ako pingvin. Bolo by to také fancy. Neviem, prečo počujem z anglické slova.
No, každopádne, že keď dáš menší objem a dáš tam viacej listov a skrátiš čas a teda tú vodu, samozrejme k tomu, nie je stovku, ale približne 80-90, záleží zase, aký máš čaj, tak tým takisto dokážeš dosiahnuť iný nálev, inú plnosť toho čaju. Keď dáš napríklad na 1,2 decilitra alebo 120 ml 8,3 gramu, čo je fakt dosť. Zaleješ to 90-kou vodou a necháš to lohovať 10, maximálne 15 sekúnd, tak z toho dostaneš úplne iný nálev ako teraz. No je to proste iný charakter, dostaneš inú plnosť toho čaju.
Uh-huh.
No ale zase takisto potom ten čaj môžeš vylhovať oveľa viackrát, ako keď si dáme takto. Ale ho ne.
Mne to pripomína taká vanilková, také ovocné, tak to ono.
Áno, 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 ale to je práve tým...
Príjemné.
Ja som raz piekol čaj v Prahe. Teda akože už som mal čaj, ale sme ho ešte prepekali. A mal som takú piecku. V jednej čajovni mal sa jedna báseň. A prišiel tam jeden pán a ten mi potom zase rozprávali o tom pečení. A on mi tak hovoril, že... Neviem, či to bol chemik, alebo že... On mi povedal, že tie... To, čo sa v tom čaji pravdepodobne mení, je niečo podobné, ako keď toastuješ súd na víno. Pretože keď toastuješ súd na víno, tak sa ti menia... Ty vlastne opekáš ten súd, hej? A to ten ako drevený barikový súd. Tebe vlastne vzniká vrstva opečená, kde vznikajú tzv. Ligniny. Jeden z tých ligninov je napríklad vanilín. A tým, keď ty potom do toho dreveného sudu dáš víno, červené, alebo teda biele, aké zvolíš, tak to víno potom ti zoberie ten vanilín, alebo tie ostatné ligniny a voní tak vanilkovo, vieš. Že, alebo teda ty vieš vlastne, že toto bol barikované víno. Niečo podobne sa deje, teda podľa neho, že niečo podobne sa deje aj v listoch, keď ich pečieš. Že tebe sa vlastne v tom zmenia niektoré tie, lebo tá stonka je vlastne drevená, hej. A možno, že aj v tých listoch sú tie ligniny, ja neviem. A bolo by to zaujímavé na výskum, že sa ti zmenia vlastne tie tá štruktúra, tie silice sa ti nejak zmenia. A sú vlastne také viac karamelové, viac vanilkové. Čiže aj toto, keď ovoniaš, teda už to je vypeknuté, ale keď ovoniaš nejakú nádobu, potom ako odtiaľ, alebo aj misku, keď tam napríklad naleješ ten čaj, potom ovoniaš tú nádobu, tak teraz už, áno, tak každá miska inak, ale keď po dopití toho čaju ovoniaš tú misku, tak ti urobí takýto karamelový takú karamelovú vôňu. Takže a s tým pečením to je zaujímavé, lebo peče sa teda buď ale v elektrických trúbach, v elektrických peciach, tak som bol konkrétnejší, takých veľkých, alebo sa peče na drevenom uhli, no a to je takisto rozdiel, lebo v tých elektrických peciach nedosiahneš to isté, čo dosiahneš pri tom pečení na tom drevenom uhli. Ale zase možno, že ten čaj, ktorý je pečený v tých elektrických peciach, nemá toľko, ja neviem, toľko toho nechtu, alebo neviem, či tam do toho čaju ide nejaký necht. To je všetko, to by bolo všetko zaujímavé na výskum.
Rozdiel, určite je tam nejaký rozdiel, nie? Že
hej.
Je to ten výskum.
Ale je zaujímavé piť taký čaj, pretože že jak on mení vlastne tie silice, tak a vlastne tú štruktúru celkového listu, tak úplne iná chuť z toho ide. No a už tu máme tak sme to vypli.
Myslíš, že ťa čaj do istej formy sformoval ako človeka?
No, určite. Akože to je cesta, ktorú som si vybral, vieš. Môj kamarát, ktorý práve teraz prednedávno po Vianociach zomrel, tak ma doviedol k tomu nápoju a ja som sa cez celý ten stav, kedy piješ s kamarátom čaj, je beyond description. Vieš, ako mimo opisu, mimo akože mimo niečo, čo vieš akože slovami opísať. Je to niečo ako Tao, ako Zen, ako neviem. Proste je to stav, kedy vnímaš ten čas inak, ako keď si v zhone a stále riešiš niečo a je to skôr taká meditácia, ale častokrát, keď si s viacerými ľuďmi, tak si môžete dosiahnuť až, nechcem to nazovať, že nirvana, ale môže sa ti stať, že vlastne sa začne smiať na nejakých veciach, ako alebo sa dejú proste veci, ktoré nevieš vysvetliť, ako dneska s tým tým heslom, hej?
Áno.
Čiže keď piješ čaj, tak sa ti začínajú nejaké veci diať, ktorým
nerozumieš, či?
Nemusíš rozumieť, ale akože že sú príjemné a že sa ti vlastne tak otvárajú.
No.
Aspoň teda mne sa to tak dialo, aj sa mi to deje, že aj keď som išiel do Číny za čajom, tak sa mi tak všetko tak to skladalo predo mňa, otvárali sa mi také možnosti a dvere. Ja aj možno inak vnímaš tú realitu. Hovorí sa, že čaj je psychoaktívna látka. Áno, zmenil môj život do veľkej miery. Neviem, či ma naviedol na čínštinu. Čaj som začal pre čínštinou, vlastne vďaka tomuto priateľovi, Tomášovi Bučičovi. A je dosť možné, že vlastne to, že som začal študovať čínštinu, má nejaký súvis s tým, že ten čaj tam hral nejakú úlohu, ale nie je to, akože z takého toho triezveho hľadiska, to nebol ten ukazovateľ, alebo to, čo mi to vlastne zabezpečilo. Ale prišla tá možnosť, je, že prišla tá možnosť študovať čínštinu, alebo respektíve prišla tá možnosť ísť na skúšky a dostať sa tam a študovať, vydržať 6 rokov, skončiť to a pokračovať v tej čínštine ďalej a dostať sa späť do Číny a ísť za čajom v roku 2012. A potom 2013, 2014 som bol doma a 15, 16, 17, 18, 19, kedy 15 som začal sprevádzať ľudí už po čajových plantážach a dostať sa vlastne až za starými stromami, tak to bola taká, ja som to nazval, že čajová vlna. Že vlastne som tak nasadal takú čajovú vlnu a som tak surfoval a stále som akože proste tak, vieš, akože surfoval som reálne. Som prišiel a napríklad v 2012 tom sa mi stalo, že keď som bol prvýkrát na vlastnú pes 3 mesiace v Číne, tak sa mi stalo, že prišiel som do porcelánového mesta, kde som strávil možno týždeň a pol malovaním porcelánu a zrazu mi jedna kamarátka, ktorú sme tam ako malovali, tak mi povie, že počuj, že kamož ide do Guangzhou, že nechcel by si ísť s ním. A ja teraz rozmýšľam, že počkaj, Guangzhou to je akože to není tak blízko, ne? Že to je vlastne nad Hongkongom. A porcelánové mesto je proste, no dokopy to bolo akože 2 dní autom, hej, skoro 1400 km sme urobili. Ale reálne sa tam proste naskytla tá možnosť a ten chlapík, že ja jasne zoberiem ťa do Guangzhou. Tak a po ceste sme sa zastavili v provincii Fujian, teda z provincie Jiangxi, kde je to porcelánové mesto, sme išli do provincie Fujian a tam sme išli do takých hôr, kde by som sa normálne asi nedostal, kde boli také staré, okrúhle hlinené budovy, ktoré v strede vlastne mali ako, to bolo niečo ako koloseum, ale bolo to na priemer asi 40 metrov. No oni vlastne tam v tých hlinených budovách tam bývalo niekedy až 20 rodín. No a bolo to fakt, že nádherný zážitok, kde ten Číňan ešte potom obchodoval s tým majiteľom, alebo s tým domácim, s čajom, lebo oni tam tiež vyrábali nejaké olongy a takže akože fakt, že zážitok. A potom ma zobral do toho Guangzhou, kde mi ukázal jednu čajovňu, ktorá vyrábala, alebo ktorá predávala tancungy, alebo fénixy, No a nakoniec mi povedali, že ty si zo Slovenska, my poznáme takého jedného Čecha, ktorý sa volá Chunza. A ja že, Chunza, to je nejaká ďatla, nie? Červená. To je nič nehovorí. A oni že, ne, jak sa volal, že to druhá hovorí, že to bol nejaký Chunza. Že červený síl, že nebol to náhodou Honza? Honza! Tak akože vieš, všetci sa volajú, ako toľko Honzov je v Čechách. Tak. Ale dali mi na neho kontakt, ja som ho vlastne navštívil, keď som odtiaľ potom išiel do Yunnanu, lebo on býval v Kunmingu a riešil teda puery, ale aj od nich kupoval Fenixy. A som ho navštívil a stali sa z nás dobrí kamoši, to bol teda Honza Broš. Alebo teda chavangshop.com. Tak v 2012 sme vlastne začali čajovať a v 2013 mi, keď som tam zase prišiel, tak mi Honza hovorí, že počkaj, že je tu jeden ešte Čech, ktorý sa vždycky tak zabudne v horách. Je taký dreadnáč. Tak ja už som bol akože na odchode, ale teraz som povedal, že dobre, tak počkám, začajujeme spolu. No a prišiel Tomáš Rajnoch z Myrty. A tak sme ako nejak čajovali a už potom som povedal, že chalani super, že sme tu stretli takto. Vymenili sme si kontakty, čaje a sme nejak popili. A som teda odišiel do Guangzhou. A som tam chcel byť nejaký týždeň v tom Guangzhou, ale nakoniec som tam ostal dlhšie a po dvoch týždňoch si tak prechádzam a to tam vlastne nemáš také obrovské čajové mesto, kde proste chodíš a tam... Tam sa môže stratiť, to je veľké asi ako Petržalka. A ja sa tak prechádzam, zrazu pozerám v nejakom úplnom novom mieste, že to vyzerá ako Tomáš. Bol tak otočený, že ho nebolo vidieť, ale dredy mal, vieš, tak ja som, že Tomáš, on sa otočil, že hele. Takže sa takto stretli, ja som úplne, že out of the blue. A on bol v čajovni tých teda v novej čajovni tých pani, za ktorými som sa dostal v 2012. Takže vlastne tak uzatvoril ten kruh. Vidíš, ja tiež keď niečo hovorím, tak je také obširné, ale väčšinou to má zmysel, aj keď to tam niekedy tú odpoveď sa ťažko hľadá. Ale jednoducho, že tie kruhy sa tak uzatvárajú, vieš, aj ten čaj, alebo to surfovanie na tej čajovej vlne, to vždycky sa tak akože nejak uzatvorí a že vtedy to dostane ten zmysel, že aha, že niekedy sa pozeráš na jeden úsek a nerozumieš tomu, ale keď vlastne to celé ako si vypočuješ, tak tedy ako pochopíš, že aha, že to také vlastne, že takto sa to deje. Tá čajová vlna, že takto sa proste tie stretnutia ako v skutočnosti dejú, že a to sa mi stalo neraz, že som išiel do Isingu, nastúpim proste na úplne na mieste, kde som v živote nebol, nastúpim do autobusu, ktorý išiel do Isingu a za mňou dvaja Češi. To bol zase Honza Hanák, od ktorého ináč táto pekná miska s rybkou. Mm-hmm. A za ním bol Michal Vaňa. Mm-hmm. Zase Shengmu. Takže akože, vieš, takéto stretnutie akože v tej Číne, no, a to ešte môžem povedať, ako som stretol tohto ešte, ako sme stretli na jednej čajovej výprave, úplne na mieste, ale to je zase nadlho, ako sme stretli Woodyho z Global Tea Hut, tak tu bol tiež akože taká halus, že ja mám čajovú výpravu, on má čajovú výpravu a stretneme sa na mieste, kde ja som v živote nebol. To sa nám stala taká fopa, trochu, že sme išli do Kimun, akože v Haka, myslím, že jazyku je to Kimun. A ja som tam akože išiel s takým tým dobrým úmyslom, že z Tindegenu do Wuishanu pôjdeme vlakom a ten vlak prechádza cez Čimen, ale ide až večer, takže my pôjdeme, celý čas deň strávime v Kimune a večer nastúpime na ten vlak, samozrejme, keď sme tam už o druhej prišli, tak prídeme na stanicu a tam proste ako v tom westerne, taký ten tá sláma sa tam iba tak akože prekotulala a iba ja taký Číňan sedel a na stanici fajčil cigaretu, kúka na nás, že a vy tam čo tu robíte?
Tak hovoria Číňania všade.
A tu už vlak nejde. A ja mu hovorím, že tak ale že jak, tady to má ísť vlak do Bujišanu. A že áno, ale nestojí. Tak vtedy som pochopil, že a sakra. Tak sme v meste, kde som v živote nebol predtým, nepoznám tam žiadne hostely, mám skupinu ľudí, som zodpovedný, teda mal by som byť. A teda bol som zodpovedný samozrejme, ale tak hovorím, že poďme si nájsť teda nejaký hostel, nejaký hotel, ubytovňu, samozrejme to bol ďalšia story, že jak som ja musel, keď prišli sme do hostelu, tak sa nás úplne zlakla. Nechcel som ňou komunikovať nejak a až som nakoniec presvedčil, že ja jej to neťukám do toho počítača, lebo to musela prísť polícia a zaregistrovať. A nakoniec, keď sa z toho hotelu dostali, tak vlastne my sme ešte predtým, ak sme prišli do hostelu, tak sme zo skupinou sa tak rozdelili a išli si pozrieť miesta, že kde by sme kúpili nejaký čaj, lenže tam bol strašne drahý a ja som išiel zachrániť tú druhú skupinu, lebo ich tam chceli akože zdrať z kože. A taká panina tam predávala akože super drahý čaj, že 200 eur za kilo a plus. A akože kvalita nevyzerala zlá, ale akože ani nejak extra, extra kvalita. No a tak som ich hotel zobral, ona sa na mňa nahnevala, no a išli sme teda sa zaregistrovať do toho hotelu, ak sme sa zaregistrovali, tak že ideme sa prejsť do mesta. Už bol tak podvečer, no a v diaľke sme prechádzali takými uličkami s masážami, samé masáže nôh všade, tak zrazu sme uvideli hotel, taký vysvietený rôznymi rôznofarebne a pred hotelom bol taký maličký obchodík presklenený s e-singovými konvičkami a my sme sa tak nalepili na ten, že wow, že e-singové konvičky, tak sme si tak pozerali a zrazu vyšiel nejaký Nemec a tiež sa pozeral na tie e-singové konvičky a Katarína Sekvencová, ináč Serus Katka do Prahy, tak sa mu prihovorila a ona, že hele Mišo, tady ten Nemec je tu taký s nejakou výpravou. Ja, že áno, že s jakou. Tak on sa s ním začal baviť a on, že my sme tu s Woodem z Global Tihatu. Ja že jaj, Vude, však ten bol pred pár mesiacmi u Tomáša Rajnocha. Ja som tam vlastne chcel prísť, ale mi to nevyšlo v tej dobe. Tak akože, tak poďme sa teda stretnúť, ne?
No.
No a my sme sa teda akože takto vybrali do toho, že spojíme dve výpravy, hej. No a jak sme teda prišli do toho hotelu, tak v mojej skupine bol ešte jeden taký známy keramik, Jirka Duchek. A jak sme tam prišli a už som videl toho, som sa išiel predstaviť tomu Woodemu, že čau, ja som, že čau, ja som Mišo Buto zo Slovenska.
Presne.
Tak Jirka Duchek zrazu kúkne a že hele, a to vyzerá ako Petr? Že Peťo? A Petr Novák sa otočí, že to mne poser. Jirka, co tu deláš? Tak toto bol proste, že toto nevieš ani, to nevieš ani naplánovať, to proste, to podľa môjho názoru, to je proste tá čajová vlna, ktorú, že keď sa na to dáš, tak sa ti dejú také koincidencie, také tie stretnutia.
Áno, pekné.
Nie je to inak povedať, proste dejú sa stretnutia, ktoré sú fakt krásne a myslím, že aj na tom festivale to môže byť zaujímavé, pretože ja myslím, že tí Rakúšania ako keby potrebovali čaj.
Treba im naliať a preto to Michal urobil, aby tam vlastne bolo čaj a víno. Aby si prišiel každý Rakúšan na to svoje.
Hej, tak no.
Krásne.
Uvidíme, ako to vidia, ale takéto je teda moja čajová vlna.
Na ktorej stále si.
Na ktorej stále ja sa snažím surfovať. A mám rád čajové stretnutia. Teraz som bol posledne na Prakty festival, myslím, že to bolo v februári.
Uh-huh.
A to robila Agamitra. A to bol fakt jeden skvelý čajový festival. Naozaj pekný zážitok. Ja som tam, chvála Bohu, bol, teda akože chvála Bohu, bol som tam ako účastník, teda ako Nebol som tam ako predajca. A musím povedať, že som si to dosť užil. Akože fakt plnohodný festival. Neviem, či sa to mne podarí takto urobiť, ja to mám trochu teda v inom štýle, ale bol by som rád, kebyže aspoň do istej miery to je také ako taký pekný festival, no. Čo k tomu dodať.
Pevne verím, že to bude aj pekný festival. Ja si myslím, že sme asi na túto chvíľu všetko povedali, že mohli by sme to
zakončiť touto čajomiskou.
Presne. Takže my sa ručíme s touto krásnou bielou miskou, takzvanou pingvína, pingvína.
Porcelánový pingvín.
Porcelánový pingvín. A ďakujem ti, Michal, za dnešný čaj, za dnešný rozhovor. A prajem ti, aby festival dobre sa vydaril.
Ja ďakujem takisto tebe za tvoj čas, že sme si dneska sadli k tomu. A som rád za tvoju spoločnosť. A máš to tu inak pekné, musím povedať, že naozaj sa mi to tu páči.
Ďakujem
krásne. Ten tvoj setting.
Snažím sa, je to také. Áno, je to moje. Tak ďakujem krásne, Miško, a maj sa krásne.
Aj ja vy vám sa majte, aj ty sa maj.
Ďakujem. Ja vám ďakujem za počúvanie, keď ste dopočúvali až sem, tak som veľmi vďačný. Budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu. A nebudem sľubovať, že kedy vydám na budúce nejaký podcast, lebo to je fakt, že po roku, po dlhej dobe, ale možno ma to inšpiruje vydať čo skoro už ďalší a dúfam, že teda sa ozvem. Prajem vám všetko dobré a nech sa darí aj vám. Majte sa krásne,
dobré.
To vy.